Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl. Fáum okkur gullstund í tilefni af því. Við erum í bóði húsasmiðunar, Solon, Bistro, Bar og Ögurverk, EHF, Haukur og félagar. Þetta tekið upp, þetta síðasti þáttur eftir að tímabilin, síðasti þáttur tímabilsins, en meistaradeildin eftir, lokaðum fyrir varum helgina, förum yfir hana og hérna, atburði sem sagt í leikjunum hjá, og hvernig þetta þróaðist hjá Það var náttúrulega Liverpool og City og hérna fallbáratuna og snertum á þessu öllu saman. Gerum að þessu upp tímabilið og endum að sjálfsögðu að skoða aðeins hvað framöndan úrslitaleikur meistaradeildarinnar. Það eru mjög góðir gestir með að þessu sinni. Steini er í Liverpool, hann var að ferðast í lest í dag, sá ég með Konate, ég veit ekki þá hvað ferðarlega þeir voru að varfa. Maggi, hann er í Kanada, eitthvað kennara sambandast, þannig að við þurftum bara að fá þungavikt í staðinn. Hallgrímur Indriðason, fráfarandi formaður Liverpool-klúbsins, sæll og velkominn.
Blessaður, takk fyrir ís.
Við lítum á þessi forma klúbsins hérna, ennþá til að taka á þessu.
Já, já, bara ég bara tek það að mér þegar mér endar.
Og svo hérna comeback aldarinnar. Sæll og hjartalega velkomin og gaman að fá þig, Einar Örn. Velkomin til landsins.
Takk að ég kjærlega.
Hvað hefur dagað þínu drifið? Þú komið til aftur til Íslands eða þú ert að vinna úti eða þú ert jöfull alþjóðlegur.
Já, ég náttúrulega bara búin að vera í Svíþjóð í 13 ár og það mjög erfitt að taka upp þessa podcastætti þegar þeir eru byrja klukkan 11 á kvöldin hérna, það var ég ekki mjög mikið í því, þannig að ég var bara flytja núna heim frá Svíþjóð eftir að búið þær 13 ár og er ennþá stend ennþá í því að reka mexikóska skyndibitastæði í Svíþjóð og Danmörku þannig að núna svona er ég þrjár vikur í mánuði í Laugardalnum og svo eina viku er ég í einhvers staðar í Evrópu.
Herðu, það er ekki Sokkaló, ég segi þetta rétt?
Sokkaló, jú.
Sokkaló, hérna, það er, þú finnur þetta í Kaupmannahöfn og Stokkólmi og hérna, og Gautaborgi þekki og fleiri stöðum.
Jó, við erum með 15 staði, við erum með 12 staði í Svíþjóð og svo þrjá í hérna, Danmörku og núna erum við að reyna að koma okkur inn á Englandi líka, þannig að þetta er svona, við erum að reyna þetta smá saman að stekka þetta.
Hallgrími, við þurfum að smella okkur út og taka þetta betur út.
Ekki spurning.
Algjörlega, en hérna þetta er stórgott strákar mínir að fá okkur með og hérna við reynum að gera okkar besta eða gera gott úr þessu hérna og hérna ég geta bara svona sem við byrjum einar að þú veist þetta er sjálfsögðu helvíti mikil vonbrigði að vinna ekki tímabil á 92 stigum en svona miðað við væntingar fyrir umferðina þá við höfum verið brotnari eftir að hafa tapað titlinum, ég geta orðað þannig.
Já. Hérna, þetta er náttúrulega útrúlegt að hafa upplifað þetta þrisvar núna á hvað, 8 árum að hérna að tapa titlinum á síðasta deginum og þurfa að treysta á það að sitja í tapistigum sem þeir gera svo auðvitað ekki í neitt af þessum skiptum. Ég var svona, ég held að þetta hafi verið, þetta var það sem tók minnst á mig af þessum þremur hérna, áföllum. Ég man alveg þegar að hérna, þetta gerðist, vonbrigðin sem að gerðist, hérna, hvað var það, 2014, þau voru náttúrulega hræðileg hérna þegar Gerard datt og hérna og svo náttúrulega í síðasta leiknum að ná ekki að klára þetta og svo náttúrulega líka hérna hvað var 2000 og ég man ekki sé ártöl 2019
hefur unnið meistaradeildina.
Já, nákvæmlega. Þá voru þetta líka rosaleg vonbrigði. Ég einhvern veginn mér fannst alveg gaman í gær sko að horfa á þetta og ég það var maður náði samt aldrei þessari alsælu sko að þetta væri að koma vegna þess að það náttúrulega kom aldrei tímapunktur í leiknum þar sem að bæði City voru undir og við yfir. Það var hérna, sá tímapunktur kom aldrei í leiknum. Ég held að Liverpool hafi aldrei farið á toppin í þessari hérna, þessari töflu sem þeir elska nú að uppfara svona í lokaumferðinni. Þannig að ég man bara það þegar City var undir þá hugsaði ég svona nokkru sinnu sko sitt hvað verður hræðilegt ef að sko Gerard klárar þetta með Aston Villa en við náum svo ekki að klára okkar fucking leik með að gera eitthvað jafntöfl gegn Wolves það er eiginlega verra sko
það hefur verið helmingi verra heldur en þetta sko
Jesus, það hefur verið hræðilegt sko og ef að það hefði gerst þá hefði ég verið verulega stressaður fyrir meistaradeildinni, það hefði verið bara svona algjört klúður hjá þessu liði sem að vanlega klúðrar engu. En svona eiginlega sem betur fyrir auðvitað kláruð okkar menn þennan leikið ekki múl sem var náttúrulega svona farin að skipta eða svona ég var á bara að horfa á þetta og þannig að maður var svona farin að labba á milli sko til að geta séð hinn leikinn en hérna En já, þetta var frekar skrítin
Var hann
upplifun, en
ekki
samt að
alveg fullur að sitja í munnum bara inn hann
Jú, alveg tróðfullur. Þetta var náttúrulega, ég var á spott og það voru náttúrulega bara Liverpool menn. Það sem var, ég var vest á við það var að það voru gaurar á borðinu við hlýðinu sem eru svona, voru greinlega mjög innvolverir í alls konar veðmál. Þannig að þeir voru fagnandi í tíma og ótíma yfir alls konar einhverju bulli. Þú veist, Newcastle var að skora og Son var að skora og þú veist, þannig að maður var svo súper stressaður yfir látunum í þeim. Og því alltaf það var eitthvað að gerast þetta í einu leiknum sem skipti máli fyrir okkur. Þannig að þetta er, ég sem segi, þetta eru auðvitað vonbrigði en þetta er svona, eru kannski ef við búinum vanur á að takast á þetta en þetta var svona allan að skárra heldur en hitt, fannst mér.
Ég held að sé ágætis lýsing á því að, og hérna vonbrigðum og maður kannski búin að taka þess út og það líka dempar aðeins Hallgrímur að hérna vera búin að semst, vinna tvo bikar og vera leiðin í þann þriðja rauninni bara ekki valla Þetta er náttúrulega bara að við gerum upp þetta tímabil svona fljótlega hjá Liverpool og það er með ólíkindum í rauninni, þetta dugi ekki til að vinna titilinn. 19 leikir þar sem við eru taplaust núna setni umferðin og veist, okkur vantar 22 stig í heldina á tímabilinu. Þú veist, þetta getum við tekið saman leiki en það er náttúrulega bara óeðlilegt eða það væri ekki yfir heilt tímabilið þetta sterkri deild.
Já, ég meina við töpum, við verðum líka í öðru sæti, við höfum verið í öðru sæti með 95 stig. Menna við erum eins og
Nei,
við erum
97 stig
97 stig meira segja ja þannig að hérna ja þetta er ekki ný reynsla ég reyntar sko ég kanskje upplifði þetta aðeins sko öðruvísi heldur en hérna Einar því að og var kanskje svona örlítið svektari yfir þessu núna heldur en sko 2019 sem kanskje helgast að því að 2019 horfði ég á leikinn sko sitjandi í gámi sem ég bjó í á herstuð í Litáin á hérna þeim tíma og var eiginlega ekkert sko með neitt sko með mér til þess að sko eiginlega deila spenningnum og með mér og hvað þá sko þeirri tilfinningin sem hefði komið upp ef að það hefði sko farið vel En þarna sat ég mitt líka á spott í góðra vinna hópi, bara hissa að ég hafi ekki hérna hitt á þig einar sko. En hérna
Já.
En þarna var maður var þarna samt sko á svipuðum slóðum að maður var þarna snúandi sko haustnum í hérna 110-120 gráður sko bara sífellt á meðan hérna þetta var jafnt hjá okkur og 2-0 yfir hjá Aston Villa. Ég komst heldur ekkert í þá hugsun sko ef að hérna hvað ef þeir tapa og við líka sko ég var alltaf sannfærður það að við myndum klára okkar leik og alveg fannst það nú alltaf tímaspursmál
Úff, var ég ekki þar maður
En hrunið
Seinni hálfleikurinn byrjaði nefnilega ekki vel, sko
Nei, enga megin, sko En svona þetta var samt eiginlega svolítið dæmigert, sko Menna, þegar Wolves kom yfir það kom mér eiginlega einhvern veginn ekkit óvart heldur það var einhvern veginn svolítið típist, sko En hérna, en að því að þú veist þú ert að tala um sko, tímabilið Jú, ég hef alveg svo sem sagt mér í það stundum og svona aðeins svona hugsaði einhverja leiki sem kannski þetta tapaðist á og hugsum sko jafnteflið á heimavelli á móti Brighton og það sem við erum 2-0 yfir jafnteflið á móti hérna útivelli á móti Brentford það sem við komumst yfir þrisvar en hérna þeir jafn alltaf svona það eru kannski þessi leiki sem maður horfir á en við bara, málið bara að hérna sitt í mér að segja lendir í þessu líka, það lendir ekkert lið í því að hérna að sko eiga aldrei svona leiki yfir heilt tímabil þannig að það svona á endanum svona komst í raunum að það væri svo sem ekki hægt að hérna svona einblína á það sérstaklega en það rétt það
einhverri leiti samt heldur mér er þetta óhefna því leita Liverpool lenti ver í COVID heldur en City og það kostaði þarna kringum jólin svona.
Já City var bara eina liði sem lenti bara ekki í COVID.
Já já. Það auðvitað tapast náttúrulega svolítil stíð í ansi einhverju fáránlega þéttu hérna jólaprógrammi vissulega. En sko þegar maður svona aðeins búinn að hérna svona ná sér aðeins niður eftir þetta og horfa svona yfir tímabilið þá náttúrulega verður maður að sko vera ánægður yfir því allavega hvernig við allavega svolítið rifum okkur upp eftir sko svona vonbrigða tímabilið í fyrra og vorum eiginlega byrjuð að rífa okkur upp úr því bara í síðustu leikjunum í leikjum tímabilsins í fyrra þetta er bara, verður bara uppáðu hér eftir og meina nú erum við komið Klopp á langtíma samning og hérna og það þarf bara að ganga nýta aðeins nokkra lausa enda, við keyptum nýjan ungan leikmann í dag, þetta ég er bara, horfum mjög bjartur fram á veginn sko.
Ég var einar í dag, eða í gær, ég var orðið svo pyrraður þegar ég tappa niður þremur mörgum á 5 minútum, þá var ég nú alveg bara þar sko, djöfell er ég fegin að Klopp er búin að skrifa undir, ég vil ekki svo Gerrard orðan við Liverpool í næstu 4 og 5 árum, ég vil ekki heyra það minnst aftur, en svo líka svolítið gaman að, eða gaman, þá veist það er áhugavert að sjá hvar Liverpool er komið þegar það hefur helst að vera að gera grína Liverpool er að vinna ekki titil á einu stigi eftir 92 stig sem er nú meira heldur til þess að Manchester United hefur held ég náð sko í sínum titla tímabilum, jafnvel í 42 leikja tímabilum og hú veist, Liverpool er að taka, voru að reyna við fernuna í rauninni sko.
Já, það er nú svona, maður getur ekki annað en vorkend greið Steven Gerrard, ég held að hann sé nú einu ekki góðan dag
Nei,
í dag.
Nei, ég var nú, þetta var nú kannski meira til maður svo fyrir það fáruðin sko, ég er ekki þannig í dag sko.
Nei, hann er náttúrulega bara, hérna, klálega ekki á sama leveli og Jürgen Klopp er sko, þannig að, hérna, auðvitað er maður, auðvitað vill maður svona tilfinningarlega, vill maður auðvitað sjá hann aftur sem þjálfara hjá Liverpool einhvern mann en hérna, en það er auðvitað að hann er ekki, þú veist, ekki á sama stað og Klopp er í dag og þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvenar ég mun höndla það að horfa á þessar 5 mínútur þar sem þeir klúðra 2 marka forustu niður í tap, ég skil ekki hvernig þetta er hægt á sko 5 mínúta, þú veist, þeir eru sem að horfa þarna eins og með Real Madrid þegar þeir skoruð, hvað er ekki, tvö mörg eða þrjú mörg, nú menn ég ekki í meistaröldinni, allavega
tvö mörg upp á tíma hana.
Já, maður spáði bara sko því að ná að skora 3 mörg á 5 minúta tímabili vegna þess að sko, hvað er boltinn í leik á löngum tíma sko, þú veist, hann þeir hljóta að hafa tekið tíma að, þú veist, að fara með boltan á miðju og okkur svona, þú veist, boltinn hefur alltaf verið í leik með að sko ekki 3 mínútur aðeins og á því náður að setja 3 mörg, það er bara, þú veist, á ekki að vera hægt, að menn ná ekki einhvern veginn að stoppa þessa lest sem
þetta,
að hérna
þetta var líka, sko. Líka einar komið narratífið var svo gjössanlega komið Gerrard með Villa og sko fyrsta lagi það var 1-0 þá var City að klúra titlinum út af Kass skoraði það er losing title because of Kass og svo kemur Coutinho með markið það er bara come on sko, það er bara það er sagan komin sko.
Þetta er ótrúlegt. Já. Ótrúlega sorglegt og það er eins og með þetta tímabil eins og Hallgrímur var að segja, þú veist, það er ekkert hægt að segja neitt með þetta tímabil, þú veist, við klúðurum þess ekki á neinum stað, þú veist, við áttum að klálega lélegan tíma í kringum áramótin þegar að við lendum í þessari COVID-krísum sem að sitja einhvern veginn sluppu alveg við, þeir lendu aldrei í því að þurft að fresta leikjum, þeir bara fengu að spila sína leiki alveg nánast á þess að hafi neina áhrif á þá. Þannig að, og það er það sem skilur liðin að núna, sko, þannig
að Sérna líka einn er að Liverpool vinnur ekki leika móti hinnum topp 4 liðunum, sko, þú veist, þetta kostar það en það er samt bestu liðin sem er, og það er held að segja allir leikirni fóru í jafntefli, sko.
Já, nákvæmlega. Það er svona, ef maður er að vera svekkir yfir svekkt, við vorum náttúrulega drullu heppnir að tapa ekki á móti City, sko, í seinni leiknum, þú veist, maður er svo áttu náttúrulega að klára þann leik hérna í síðustu mínútinu, þannig að En eins og Chelsea leikirnir hefði maður vilja sjá sigra og auðvitað fyrri leikurinn gegn Tottenham en alltaf alveg, ég horfði hann mista af seinni leiknum gegn Tottenham sko. En það er eflaust að finna eitthvað svona leik en þetta er bara, þú veist, að við séum yfir höfuð að tapa titlinum aftur með yfir 90 stig, það er alltaf bara algjörlega fáránlegt.
Já, já. Þetta er eins og segjum, við nennum nú ekki að fara að gera hann að leika eitthvað sérstaklega upp en hérna bara aðeins var þetta byrjunna Hallgrímur, ég sko mér fannst Konati lélegur í þessum leiki heildsinni, hann var og náði hann um einhvern veginn aldrei að takta en þetta er náttúrulega hrikaleg mistök í byrjun var hann ekki solt en hún verið að spila sem meistaradeildar leiki en ef rétt vona það að vandaksi hellin var hann ekki solt að spila sig út úr byrjunliðinni meistaradeildinu og kannski það bara líka svona eðlilegt með við tímabili held að Matip verði þar með,
já, ég veit svo sem ekki hversu vel hann hafi komið til greina hvort það er í hérna þann leik. Mér hefði það svona tilfinningunni að hérna Matip hafi alltaf verið og sé náttúrulega ekkert síður ennþá núna fyrsti kostur í hérna í þá stöðu. Ég reyndar þar sem ég var, það voru reyndar, ég var reyndar líka fyrir vonbrigði með Keita í þessum leik á móti Úlunum, mér fannst að hann hefði jafnvel það hefði alveg mátt taka hann jafnvel út af fyrr. Mér fannst það engan veginn ná sér á strik. En já, það eru leiti kannski, já, það er hættið maður ekkert að vera gera þennan leik svona sérstaklega upp. Hann bara, þetta var bara vannst svona þannig séð nokkuð solid þó að mörkin hafi komið, svona setni tvö mörkin hafi komið óþarlega hreint.
Þetta er þetta risa moment einar þegar Thiago náttúrulega býr til þetta mark fyrir manni og svo, ég fór nánast að gráta á pyrringi þegar hann haldraði út af í leikslok. Ég hef ekki heyrt, þá voru ekki misvísandi fréttir í dag hvort það væri ykkur möguleiki að hann næði úrslagleiknum, en þetta er náttúrulega bara eiginlega sá leikmaður sem mátti ekki dett út af, og sko miðað við þá sem voru nú þegar óttir út.
Já, klálega. Þetta er alveg hérna, maður sér klálega muninn þegar hann er á miðinni. Ég las eitthvað um hann ætti að vera með, er þetta ekki myndir á hæl eða eitthvað, var það ekki?
Hvað var það? Ég man ekki hvað það var.
Já, nei.
Þetta var ekki hný allavega, það var,
nei, veit það. Nei, sturlu stóðsending hérna yfir á, hérna, á, hérna í fyrsta markinu, alveg frábært og hérna, og mér varst þessi leikur fýtt, það var eins og sé, það var þessi fyrsti, þessi, það var náttúrulega frábæri í fyrra hálfleik og áttu náttúrulega að vera búin að klára þetta, þú veistu, gjörsvæmlega yfirspiluðum, hérna, Wolves allan fyrra hálfleik, svo seinna hálfleik fannst mér þetta að byrja erfilega og mér fannst eitthvað neginn svona, ég gat alveg séð eitthvað svona scenaríu þar sem við myndum ekki ná að klára þetta, því ég var alveg komin á þann stað. En annars bara er þetta, þú veist, þetta liður þetta, eins og ég hef sagt oft við fólk sem ég sittið hjá að horfa á Liverpool í vetur, það er, þú veist, þeir hafa miklu meiri trú á sér heldur en við höfum á þeim, sko, þú veist, ég hef búin að gefast upp miklu oftar heldur en þeir í vetur, sko, ég bara, minnsta mótlæti þá er ég bara komin í eitthvað þunglindi, sko, en þeir bara klára þetta, þess vegna hefur maður alveg óbílandi trú á þessu lið. Það er eiginlega núna svona, í þessum meistaradeildarleikur, þetta eru bara tvö svona liðin sem eru með mestan karakter í bara Evrópuboltanum í ár.
Já, það er eiginlega það sem mér finnst svona svolítið mitt með ólíkindin þegar maður, hérna, að því að ég hef aldrei, sko, ég hef verið langt frá því að vera einhver, sko, sérstakur Real Madrid maður og aldrei verið, sko, nokkuð tíma verið hrifin af hvorki leik þeirra en ég, og maður tali nú ekki um, sko, þessum skítarekstri sem þeir hafa hérna, verið í, en sko, sjá það þarna í þessum, sko, City leik, sko, þennan karakter og þetta, hérna, þetta hjarta sem einhvern veginn kom þarna í þessum lokakabla í uppbótartímanum og sko, endur speglaðist í framlengingunni, þetta var bara í fyrsta sinn sem ég bara hreifst með Real Madrid liði bara nokkuð tíman. Ég, maður,
það er aðeins ágjöra þessi einhvern momentum og trú hérna hjá þeim sem að verði.
Ég hef búin að vera all in á sem Real Madrid vegni bara gegnum alla úrslátakeppnina, sko. Ég held með þeim gegn PSG og Chelsea og Manchester City. Þeir eru að slá út, sko, þau þrjú lið sem að ég þóli hvað minnst bara í öllum fótboltanum. Þannig að hérna, það er bara, þeir eru búin að vera.
Þeir hefðu þurft að vera með Manchester United bara í riðlið, þá þurft að vera toppa þetta.
Já.
En það var samt líka talandi sitt í Hallgrímur, það var alltaf helviti mikið áfall fyrir þá í leikslok að eftir leikina móti Everton að þeir alltaf missa einn áhorfanda vandaleg lífstíðabann, þeir megun alls ekki við því.
Já, bara það er verið þá hérna, það verið þó bara þrýr eftir.
Ég held að verði ennþá tónlur eftir þetta, en ég meina, manstu sitt í að vinna núna, er þetta ekki fjórðaskipti á fimm árum, ég held að sé svo slæmt, sko, ég er einhvern veginn þar eins og einar að lýsa, ég bara finnst þetta bara hálf ógæslegt ógæslega pörðar út að þetta er Liverpool, en mér finnst líka út að þegar út að þetta er Liverpool þá er Liverpool búin að gera þetta að einhverju spennu og rauninni hjálpa sitt í kannski líka aðeins með það, því að ég held að ef þetta væri ekki svona jafnt og fókusin svona mikið á og margir svona stuðnismenn með annar leið sem þól ekki í Liverpool, að þá væri jafnvel aðeins meiri fókus á hvernig City er að gera þetta verkefni og hérna deildi náttúrulega handónýtt
í
rauninni.
Þú veist, í raun og veru að segja það að góð frammistaða okkar sé að hérna koma í veg fyrir að allur rekstur City sé skoðaður eitthvað ofan í kjölinn og hérna, þannig að hérna.
Það var alltaf mjög gott, Rob Gottmann setti á Twitter, ég er að gera, hef ég rannsókn á þessari rannsókn sem er í gangi á City, búin að vera þrjú tímabil, sko.
Já, ég meina það voru ekki einhverjar hérna óljósar fréttir af því í dag að jú, nú væri að fara í gang eitthvað hérna almennilegt sko sem ætti að koma niðurstað úr í haust og hérna og að það gæti haft í för með sér einhvern hérna stiga frádrátt en ég bara hef ekki nokkra einustu trú á því. Það tekst alltaf að hérna fiffa þetta sem á að kallast hérna financial fair play sem er náttúrulega í raun og veru í verki ekki til staðar og hérna já, þetta er alveg sko, þetta er virkilega, virkilega náttúrulega pirrandi en hérna en maður getur víst voða lítið gert annað en að hérna bíða eftir því að sagan frá tímabilinu 1920 endurtaki sig fyrir utan allt sem gerðist á þeim vetri.
Fyrir utan
Það segir
COVID,
aðeins
já.
einar hvað að segir aðeins einar hvað þeir skipta í rauninni litlu máli og hvað þetta projekt er þannig séð að stuðnismenn allra hinna liðina eru að fagna þessum titli út í heil Liverpool vann ekki út í heil, þú veist, bara að City vinnur þá er það skiptir basically ekki máli, sko, með að við hitta.
Já, og ég var algjörlega á þeim vagnir, sko. Ég fagnaði alveg þegar Aguero tryggði þeim fyrsta titilinn, sko. Ég fagnaði þeim mjög mikið, bara vegna þess að það var gegn Manchester United og maður var hræddur um að, þú veist, Manchester United myndi algjörlega stinga Liverpool af í öllum titlasöfnunum. Og ég skil alveg að aðdáendur annara liða að haldi með City frekar en Liverpool vegna þess að Liverpool auðvitað hefur þessa sögu og við erum alltaf miklu fleiri, þú veist, við erum út um allt við Liverpool
Nei,
aðdáendur og við...
að það segir svolítið um City líka, bara um þetta projekt hjá hann, sko.
Já, algjörlega. Og hérna, en ég skil alveg þess að menn vilja, og það er alltaf kostulegast við Pep Guardiola sem er alltaf bara einhver, sko, tragískur karakter, sko, að hann skulle vera að tala um það að, þú veist, að séu allir að halda með Liverpool og allt vinni með þeim og svona, þú veist, hann er alltaf bara... sýnir auðvitað að hann veit að þetta projekt er ekki, þú veist, er ekki heiðarlegt, þú veist, hann er ekki að vinna þetta á réttum forsendum, hann er að taka yfir lið sem að svo augljóslega er að brjóta þessar reglur og það sem mér finnst, sko, ég stundum svona, sko, ég held þessi klálega rétt með að það að Liverpool hafa verið, það þýðir að, þú veist, að það er minni umræð um þetta vegna þess að þá líður mann og fyrir mjög töðunum að þið heyrir svona að Liverpool, það að Liverpool City er svona góð sé einhvern veginn já, stóru liðin eru hérna að berjast okkur annað eins og þetta sé að Liverpool sé að berjast við City á okkurum jafnræðisgrundvelli sem er náttúrulega bara farsakennt vegna þess að Liverpool þessi síðustu ár er bara Liverpool ekki búin að gera mistök. Við erum búin að vera með besta þjálfara í heimi og við erum búin að gera leikmannakaup þar sem að sko nánast öll hafa verið fullkomlega óaðfinnanleg. Ég bara fyrir þessu tímabili var ég að tala um þetta og þá tala um einhvern vin minn og þá nefndi hann Naby Keita sem mistökin sem er náttúrulega bara þú veist, það er maður sem er að fara að starta fyrir okkur í meistaradeildinni á laugardaginn sko. Þannig að það er alltaf bara fáránlegt. Liverpool hefur verið óaðfinnanlegt en samt og náði þessum ótrúlegu stigum en samt dugar það ekki. Og ég held að þetta stuðningsmenn annarra liða, þeir bæði svona fíla það að það sé verið að stoppa Liverpool vegna þess að annars væri Liverpool bara að vinna fjóra titla á síðustu 5 árum. Og hérna svo þetta eru þeir bara ekkit volað mikið að spá í þessu. Stuðningsmenn Arsenal er ekkit að spá í hvernig City gengur vegna þess að það er bara svo fjarlægt þeim akkurat núna. En ég er ótrúlega pirraður yfir að þetta skuli ekki vera í umræðinu alltaf, að það skuli vera talað um City bara í viku, ég hlusta náttúrulega nokkra podcastætti og les Guardian og sem meila, að það sé alltaf talað um City eins og þetta sé bara eitthvað eðlilegt projekt og bara það er skuggalegt hversu fljótt menn hafa samþykkt Newcastle projekti sem eitthvað sko, sem bara eitthvað frábæra viðbót sko og það sé bara eitthvað
og
svona
læra ekkert af þessu með Chelsea nú, sem, hvernig það er að fara sko
nákvæmlega og þú veist og maður sér þetta núna þú veist, eins og líka náttúrulega var helgina með að þú veist að PSG sé að þú veist að fá að, þú veist, að halda Mbappe þú veist að neita tilboð upp á 130 eða 200 miljónum frá Real Madrid og í síðasta sumar og svo hvað er með signing on bonus núna fyrir 130 eða hvort það voru, ég man ekki hvort tölunum voru öfugt. Þetta er náttúrulega bara svo stjarnfræðilega tölur.
Yeah. Og hann er náttúrulega fyrstulega, hann er tekinn við liðinu svona, alltaf því sko.
Já, og svo er hann hérna Khalifa eða hvað sem hann heitir, hann er náttúrulega bara einn af yfirmönnum UEFA og þú veist komin í Instacop þar og þetta er bara, þetta er alveg fárum, þú veist, að þetta skuli vera leift og þú veist, einhvern tíman held ég eftir þú veist 20-30 ára eitthvað, þá munum hann horfa tilbaka á þetta og segja bara hvað voru við að spá, hvað rugl var þetta einhvern veginn í samþykkt að lið getur bara komið svona, brotið allar reglurnar og svona yfirgnæft, þú veist, alla aðra í deildinni og vegna þess að Liverpool hafa verið svona góður og svo óaðfinnilega góður að þá líður sumu fólki eins og sé ykkur í samkeppni í deildinni, það er engin samkeppni í deildinni ef að Liverpool hefði bara, þú veist, ráðið Ancelotti eitthvað í staðin fyrir Klopp, þá væri engin samkeppni í deildinni, Liverpool væri ekkit á svona stað, þannig að þetta er alveg
Svo myndi ég bæta við það, af því að þú Einar komst náttúrulega inn á daldið góðan punkt með það að það sé ekki að í þessum sko fótbolta podcastum til dæmis að það sé ekki verið að það sé verið að ræða City eins og eitthvað að þetta sé bara myndað á já, allt á eðlilegum grundvelli og að City sé að keppa við önnur lið á jafnréttis grundvelli. Þú munt aldrei heyra enska fjölmiðla tala öðruvísi. Enskir fjölmiðlar munu aldrei sko í allavegna svona opinberu umræðu sko blaðamenn eru ófeimnir við að gaggrína sko frammistöðu leikmanna og frammistöðu stjóra og frammistöðu dómara og eitthvað svoleiðis í svona umræðum munu þeir aldrei höggva í þennan hérna fjárhagslega bakgrunn enskra liða. Ég veit ekki, það ég hef aldrei heyrt að gera það, ég man ekki eftir að það hafi gert þegar hérna Chelsea þegar þetta byrjaði með hérna Abramovich kaupin, en ég kann ekki ástæðuna fyrir því en að sko hvort að ég ætla ekki að vera með einhverjar ómiklar samsæriskenningar það en þetta mun bara einhvern veginn aldrei heyrast svona gaggríni.
Það er þannig erfitt Hallgrímur, það er erfitt með við sko hvernig stjórnvöld í Bretlandi eru búin að vera samansett síðastliðin áratug og eru bara sjálf í þeir búin að vera þessum viðskiptum við bæði rússana og eigendur bæði City og hérna og PSG sem dæmi sko.
Ég skil þetta ekki sko, þú veist, vegna það líka svona eins og þegar maður heyri stundum þessa blaðamenn vera að tala svona einhvern veginn, þú veist, ekki að þeir eru að skrifa greina held, eins og bara tekst sem dæmi hérna, James Richardson sem er nú svona minn uppáhalds podcaststjórnandi fyrir utan Einar Matthías þetta, að hann hérna, þeir voru í einhverju umræðu um Newcastle og okkur svona, og þá, þú veist, þá missir hann út úr svona eitthvað að, þú veist, að hann verist hafa skoðanir sem eru mjög svipaðar bara mínum varandi þessi lið, en hann tala samt aldrei það. Það er einhvern veginn aldrei minnst á þetta, en það er auðvitað að hann hefur þessar skoðanir, en samt kemur þetta mjög sjaldan fram í einhverjum svona, hérna, já.
Og er hann samt til dæmis einhver sem var á Guardian sem er nú helst í gagnrýnendin í svona, og er núna hjá Athletic sem ég held að vera nú líka svona í allavega ykkur leit í gagnrýnum. Greinum á það, þeir eru ansi, víða ansi sterkir í fjárhagslæðinu. Við breytum því ekki úr þessu og þetta fór eins og það fór, en Einar, við getum nú allavega skála fyrir einu orðinu þessum Arsenal er ekki meistardeildin. Ég fagna ekki sérstaklega á tóttina, menn við erum alltaf sáttir það Arsenal er ekki með.
Já, greið þeir með, það er alveg útrúlega.
Tökum þá aðeins á eftir, en bara rétt til að klára hérna Liverpool umræðuna, bara svona, við skoðum undan og kannski eitthvað aðeins núna að næstu vikum, en bara svona, nú er tímabilið búið og við erum aðeins fættar að sjá fréttir af þessu Hallgrími, hvernig þið séðu fyrir þeir að Liverpool breytist núna í sumar, bara svona fljóta litið, hvað eru stóra kaupin og hvernig
fara á svona? Það er náttúrulega, með kaup er, það er einhvern veginn alltaf ómögulegt að segja hvað kaup verða. Klopp hefur alltaf svona tilhneigingu til þess að koma manni óvart og kaupa eitthvað sem manni hafði ekki hérna dottið í huga að yrði keypt og bara, en hefur samt, en reynist samt svona að vera briljant og bara Díaz og Sjóta eru náttúrulega bara nærtækustu dæminu það, hann að ég ætla ekki einu sinni að hérna reyna að spá fyrir hérna hvaðan hérna kaupir í sumar eða hverja. Ég veit ekki hvort að hann kannski þyrti mögulega hérna að svona einhverja þyrtan að kaupa hægri bakvörð til þess að auka breiddina í þeirri stöðu, þó að Gómez hafi nú alveg komið ágætlega inn í þá stöðu, þyrtan að eða annarkvort það eða einhvern annan miðverð, ég sko veit ekki, manni finnst sko liðið býsna vel manna, en auðvitað það verða náttúrulega klárlega einhverja breytingar. Ég meina, við vitum að Origi er að fara Það eru allar líkur á, ég held að það sé nánast 100% Oxlade Chamberlain sé að fara. Og hérna, ég er ekki eins öruggur með það, en hérna, ég, sko, sumir spurning hvort að með Minamino, ég er ekki, það kemur mér samt ekki óvart að hann yrði áfram, bara upp á, hann svona, hann stóð sig, hann átti góða frammistöðu í beigarnum, sko.
Hann er bara eiginlega of góður, hann er of góður í þetta hlutverk sem hann er í,
Já,
til
hann
að
er svona mitt á
notfalla.
milli, hann er kannski of góður til að vera að skeifa, en hann er ekki alveg nógu góður til þess að hérna, vera sko tekin, koma til greina sem einhver hérna, fastamaður í hérna, sóknalínunni. En svona, það, maður kannski horfir á þessa. Ég, svo veit maður ekki, það, svo Milner tekur hérna, svona fær tár í augun þegar hann fer út af og allir halda að hann sé að fara, en svo eru einhverjir hérna, einhverjar fregnir af því að mögulega sé, að séu viðræður um hérna framlengingu á hérna samningnum, þó að Milner sé ofur maður, þá einhver tíman lítur nú tankurinn að fara að klárast hjá honum. Og sko, er ekki líklegt að Adrian sé að hérna klára sinn tíma og einhver þá kannski yngri tekin inn í sem þriði markmaður eða einhver annar þriði markmaður keiftur. Minnst að Adrian er ekki einu sinni, finnst mér, eins og hann er núna þriðja markvarða Liverpool svona kandidat. En hérna, síðan náttúrulega er þetta svona stóra svolítið, spurningin með alla þessa sem eiga ár eftir af samningnum og hérna, sko, ég hef svona lengi verið þeirra skoðunar. Ég held að þið séu allir þarna þrýr, Salamani og Firmino, sem eigi ár eftir. Og hérna, ég myndi allavega, sko, telja nokkuð líklegt að minnstakosti, þú veist, þeir verða náttúrulega allir áfram núna, en finnst mér líklegt, en að minnstakosti einn af þeim verði ekki með okkur eftir tímabilið, sko. Hver þeirra það verður, veit ég ekki, en hérna, þetta er svona kannski það sem ég sé fyrir mér. Það verða, kæmi ekki óvart að það yrði einhver hérna, stór kaup, en hérna, ég einhvern veginn bara treysti mér ekki til að spá fyrir um hver það verður og í hvaða stöður umfram það sem ég er búin að vera að rausa hér.
Einar, ef að sko, þú veist, þessi Mbappe ákvörðun, hún gæti verið svakalega góðar fréttir fyrir umboðsmenn bæði Sala og Mane, myndi maður ætla, en erum við ekki líka þá að horfa í það að Liverpool, þú veist, við erum með lið og eigendur sem við treystum fullkomlega til þess að stjórna svoleiðis sölu, ef að Real Madrid ætlar að kaupa annarkoð þessara leikmanna, borgið þá bara það sem þarf.
Já, ég held auðvitað að þegar eitthvað var að benda á það, sko, hvernig þessi hringekja hefði getið farið öðruvísi ef að Mbappe hefði bara drullast til að taka þessa ákvörðun fyrir 2 vikum síðan. Að þá náttúrulega hefði Real Madrid vantala reynt við Holland og hérna hann mögulega enda þar og hérna þá varu City í vandræðum í stað fyrir það að Real Madrid sé í vandræðum. En ég ætla ég svona ef ég ætla að spá þá myndi ég halda að þetta sumar myndi snúast ansi mikið Sala og Mane og Real Madrid. Mér finnst það alveg líklegt og hérna ég held að sé ekki, þú veist, það er ekkert eitthvað galið að þessir tveir strákar sem eru búin að vera hjá okkur mjög lengi vilji, þú veist, fara til Real Madrid og vera þar hérna aðalnúmeri þar. Ég sé það alveg gerast, en hérna, en þá er það bara eins og alltaf áður að þá hérna bara dílu við það og þú veist, og það kannski er þetta skrítið núna, kannski mögulega eru þetta replacement þess að fyrir þess að menn er þetta búið að kaupa. Þetta er svipað eins og gerist með Vinaldum að þá var búið að kaupa Thiago og hérna það litla sem að fólk tuðaði nú við því þegar að hérna þegar að, út af menn byggust þetta við þegar sumarið sem Thiago keiptur að Vinaldum myndi fara þá, en svo fór hann þetta ekki fyrir árið eftir og þá var þetta Thiago
og
bara
spila manna mest.
já, nokkala, sem betur fyrir fór hann ekki, en hérna þannig að ég sé alveg að þú veist, þetta eitthvað ekki eðlileg svona staða eins og við erum búin að vera með í ár að við séum með sko fimm heimsklassa framherja að berjast þrjár stöður og svo tvo alveg svolítið frábæra varamenn í Oriki og Minamino, þetta náttúrulega alveg rugl mikið
sko, og rosaleg sko alheims efni í til dæmis Elliot og Gordon, þetta eru strákar sem eru í úlingalandsliðum alveg og jafnvel að lefa til að byrja ykkur championship-liðum sko.
Já, og svo náttúrulega er þessi Carvalho og Carvalho að koma inn sem að virðist vera alveg frábær og bara vera algjör líkilmaður í þessu fullamliði sem er náttúrulega að rústa hérna championship. Þannig að hérna, ég veit ekki, ég vona þetta bæði Mane og Sala verði áfram, hérna, en ég kaupi það þetta alveg að þetta Mbappe dæmi hafi farið alltaf illa með það, það var ekkit svona, var engin augljós staður fyrir þessi leikmenn að fara. Hérna, mögulega var eitthvað svona mögulegi fyrir Sala að fara til PSG en því að það hafa nú ekki verið spennandi en það er mögulega mun meira spennandi að fara það til Real Madrid sko. Þannig að ég hérna, ekki alltaf vera eitthvað leiðilegur en ég sé samt það alveg þann mögulega en ég vona innilega ég hafi rangt fyrir mér.
Já, en allavega eins og segi ef annarkvæði er að fer þá er allar líkur á Liverpool gera eitthvað stórt á markanum, ekkit endilega kaupa sóknar eins og einar segi við þurfum þess ekkit endilega en það getur eitthvað spennandi, það er til dæmis að orða hennan hjá Monaco miðjumanni þar unga frakkan, þetta líka verður orðað með Real Madrid.
Já, Tchouameni.
Já, ég ætlaði ekki að leggja í það, ég er bara þorrið ekki.
Ég var að fletta svo sko, ég var reglaði minna hvernig. Hann er alveg, ég er kaupið, ótengt þessum framherramálum, þá kaupið alveg því að Liverpool sé að leita að öðrum miðjumanni vegna þess að Ég var líka að fletta því upp hvað James Milner var búin að spila, þú veist, hann er búin að spila 24 leiki í deildinni, þetta rosalega oft sem varamaður, 39 leiki samtals, hvað spiluðu við, 55 leiki eitthvað þannig?
63 leikir að verða með
63, ok, já, þannig er bara með í, þú veist, ótrúlega stórum hluta af þessum leikim og hérna, og þú veist, hann er að verða einu ára eldri, þú veist, hann er orðin alveg, hérna, svakalega gamall, hérna, það er þetta frábært hann verði áfram en það er kannski ekki hægt að treysta á hann alveg jafn mikið og þá held ég að það er mikið alveg sensar en að kaupa einn í viðbót á miðjuna og þetta á vantala Harfi Elliot náttúrulega líka eftir að koma inn miklu meira heldur en að fara á þessi tímabili.
En þarna getur líka verið að horfa í sko, eins og ef hann kemur, ungur pjakkur, held að segja 19 ára, þar geta alveg verið eitt ár af leikmanni sem tekur svo við af til dæmis Keita líka eða Henderson, þú veist, vera minka hendir sem fara dett inn í svona Milner fasa svona hægt og rólega næsta árin eitthvað svoleiðis sko, hann er nú skrokkurinn.
Já, ég held að við eigum eftir að sjá miklu meira af Elliot á næsta tímabili og ég varð eiginlega svona svolítið fyrir pínu vonbrigðum með það sko að hann hérna, hann náttúrulega var í, mér gleyma það, því náttúrulega oft að hann var í byrjunarliðinu í fyrstu leikjum mótsins þangað til hann síðan er straujaður þarna á móti Leeds og er frá í einhverja 2-3 mánuði og hérna já
var í byrjunni og lofaði bara drullu góði
og hérna og svo hérna, ég varð svona fyrir smá vonbrigðum með það sko hvað hann kom í raun og veru lítið við sögu eftir það og það voru svo sem einhverjar svo sem sögusagnir að það væru einhverjar dúbíus ástæður fyrir því en hérna ég er alveg klár á því að við höfum eftir að sjá sko sjá hérna miklu meira af honum á næsta tímabili og hérna og bara og hann já að hlutverk hans verði stærra sko svo er spurning ég kannski var það samaskapi líka fyrir svona ég hefði svona kannski viljað að hérna Curtis Jones sýndi aðeins meira í vetur en hann gerði mér fannst hann hafa svona potensial í það á síðasta tímabili að hann kannski blómstraði aðeins meira og þannig að ég held að þar eigum við líka eitthvað inni þannig að hérna en þetta þarf að hérna auka breytina líka þannig að ég gæti alveg trúa því að það sé rétt hjá Einari að hérna að það verði horft eftir hérna öðrum miðjumanni.
Hvaða dúbjus
ástæður þetta voru eitthvað, hann var ekki í hóknum í einhverjum nokkrum leikjum í röð og það var eitthvað slúður hann hefði eitthvað verið að mæta illa að yngar og ekki með svona hugafarið alveg rétt en það var svo sem eitt sem ég tók mark á, það er last á einhverjum hérna, slúðurmiðlum en svo ég veit það ekki
ok já hann kom náttúrulega mjög sterkt inn í hópin aftur eftir meðslin. Hann var alltaf já, já. Bara, þú veist, settir, var mjög mikið.
Svo bara dætti. Það er ekki margt með að segja þarna og mann ekki á móti hverjum.
Ég held að þetta er ástæðan fyrir þess að sögur eru til og því hann datt svona snögglega út úr því aftur hópnum en ég hef enga trú að því hann var að spila núna, hann spilaði til dæmis hennan leika móti Southamptonu byrjunum og ég held að Kloppa er ekkert að nota hann meira tímabili
eða
væri eitthvað alvarlegt að honum sko varandi karakterinn en strókar, við erum aðeins fallin á tíma að sleppa með þessum leik, við tímabili er búin að vera svo fáránlegt að við erum stundum búin að vera að tala um heilu leikinn á þess að minnast á það að sko Liverpool var að komast áfram í áttalegu úrslit með meistaradeildinni eða eitthvað svolítið, það er svo mikið að gerast á öðru vettvangi, var að lið Liverpool vann, Southampton kom tilbaka eftir að leta undir á móti Southampton í vikunni til að gera þessu lokaumferð mögulega, þú veist, þetta náttúrulega sýnir svolítið karakterinn í þessu liði, sko, það vantaði alla máttastólpana í liðinu fyrir utan kannski Alisson og Matip eða eitthvað svolítið, frábær sigur þar og hann bara fellur svolítið í skuggan á þessu tímabili, en svona langaði aðeins til þess að svona renna létt yfir hérna uppgjör á tímabilinu hjá þessum liðum, svona þessum helstu liðum, ég sko sitt í náttúrulega bara boring, við erum búin að ræða þá og það er allt leiðilegt í kring og það project við erum alltaf búin að taka leiðbúl fyrir þannig að tökum þá bara þriðja setið einar byrjum aðeins þar og hérna mér finnst þér sko sleppa þá sko er rauninni bara með ólíkjöndum þetta tímabil hjá það, þeir og náttúrulega rosalega vonbriði, þeir það er með ólíkjöndum að þeir fara ekki undanúrslit í meistaradeildinni, þeir klúðruðu þessu jafnvel ver heldur en City. Það er allavega ekki mikið betur. Þeir eru með ekkert mjög mikið fleiri stíg heldur en í fyrra í deildinu og náttúrulega Liverpool eiginlega bikar draumana fyrir þá.
Já, þeir voru, mér fannst sko Chelsea vera klárlega næst besta liðið sem að Liverpool spilaði við í vetur. Þú veist að allir þessi fjóri leikir voru mjög erfiðir, þú veist, þessi úrslaleikir voru, eða sérstaklega náttúrulega deildabikar úrslaleikurinn, þú veist, við vorum mörguleiti heppnir að hafa klárað hann. En ég veit ekki, ég held að Chelsea, svo sem, alls ekki gott tímabil og þú veist, þeir eru náttúrulega, þú veist, þeir eru auðvitað að gera rosaleg mistök með því að kaupa Lukaku, allavega það er ekkit sem að hann hefur sýnt sem að hérna ítir undir okkur að vera að kaupa hann aftur frá Ítalíu nema bara eitthvað, þú veist, eitthvað skrítin hérna, að ég veit ekki hver pælingin á bakvið þetta er og þeir eiga náttúrulega í tómum vandra með að kaupa framverð náttúrulega, kaupa Timo Werner, hann er ekki muna að geta neitt, Lukaku getur ekki neitt og þeir eru, þú veist, komin með eitthvað inn í farnar að treysta á Havertz að hann verði hérna. Þannig að þeir eru náttúrulega að ströggla mikið og hérna það náttúrulega verið svakalegt með þessu kaup á liðinu að þeir náttúrulega eru að missa sko tvo frábæra varnamenn, þú veist, Kristensen og hérna Rudiger og bara fyrir ekki neitt og þú farið ekki hérna einhverju placement fyrir þann og nema fyrir mikinn pening og svo er sko þriðji aðal varnamaðurinn er þú veist, er 37 ára og hérna, þú veist, þannig að þeir eru
svo myndist ég myndist ekki á það introunum sem er náttúrulega stærsta fréttina og veskið er að búa bóla honum í burtu þannig að við vitum ekkert hvað er að koma í staðið þar, sko
algjörlega, sko, og hérna hvernig það allt endar, sko þeir vandar náttúrulega vilja koma inn með einhverjum krafti, sko og gera mögulega eitthvað til að svona róa aðdöfundan niður en hérna, en ég væri ekkert eitthvað alltaf sáttur sko eða alltaf bjartsýnn á framtíðina ef ég væri Chelsea-aðdáandi sem betur vera ekki.
Nei, þetta verður áhört en sko við erum alltaf 6, það erum við 74. núna í þriðja sæti og kannski ekki mikil framför milli tímabili. Við verðum kannski að horfa frekar í það að þetta væri allir meira nærði að vera normal tímabili á liði sem fer í úrslit í báðum bikarkeppnum og mjög langt í sko meistaradeildinni.
Já, þú ert að meina náttúrulega miðað við þennan stigafjölda, já, það má alveg hérna horfa þannig á það. Ég er einnig að sko, ef við mismunum samt ekki, þá var byrjunin hjá Chelsea, var ekkert galinn. Þeir fóru ekkert illa af stað í deildinni, en það er bara svona eins og einhvern veginn þegar leið á, þá kom bara í ljós að hérna og við eigum kannski einmitt eftir að tala um annað lið sem á eftir sem var svoleiðis en bara það tókst einhvern ekkert eiginlega að búa til lið úr þessum einstaklingum og kannski einmitt þessi misefnuðu kaup á Lukaku gætu hafa alveg átt sinn þátt í því, hann var náttúrulega alveg við skulum bara orðað að hérna bara svona vægt, hann stóð ekki undir þeim peningum sem settir voru í hann. Já, það er ómögulegt einhvern veginn að segja hvað einlega gerist hjá þeim og það verður einlega ekki einlega hægt að spá fyrir um það fyrir en þessi eigendamál er að komast á hreint og en sko ef þau verða ennþá í lausu lofti þá verður Chelsea væntanlega sko þá er ég að hissa ef að Chelsea næði meistaradeildarsæti á næsta tímabili. Ef eitthvað gerist og einhver eigandi sem hefur einhverja vigt kemur inn, já, væri kannski hægt að gera eitthvað en ég er ekki, en þá tæki það samt alltaf tíma. Ég held að þurfi svolítið mikla tiltekt í þessu liði og ég er ekkit sérlega bjartsýnn fyrir þeirra hönd á
Einar,
næsta
tökum
tímabili.
aðeins hérna smá uppeyju aftur varandi innkaup Liverpool fyrir á næstunni og gefum svo kannski með smá fyrir, en það er að vera að hafa eftir hérna Mbappe í einhverju viðtali við Telegraph núna. Hann var í viðtali sem sagt þar að hann heldur fram að hann hef ekki bara verið í samskiptum við Real Madrid, þannig að líka tala á Jürgen Klopp hjá Liverpool. Er þetta ekki kannski einhver smá vísbending um hver metnaðurinn hjá Liverpool allavega, þeir hafi alveg gerð sér vonur um Mbappe? Ég trúi svona mátulega með hvað Klopp hefur sagt um að veist, og hvaða launapakka verið að ræða sko.
Jú, en hann er náttúrulega algjörlega að þú veist, spila sig út úr í rauninni það að spila fótbolta fyrir eitthvað annað heldur félag heldur en sem er í eigu einhverja þjóðríkja. Það er bara, þú veist, hann er komin í þannig launapakka ef að þessar tölur sem eru vera kvóta eru réttar, að hann sé með einhverja miljón punda á viku, þú veist, þá er þetta bara ekkit, þú veist, það er ekkit líf sem hefur efnað þessu. Þú veist, Real Madrid getur ekki endurlega selt einhverjar lóðir, sko. Og þannig að þú veist, þá er þetta bara City og PSG sem hann getur spilað fyrir þessum eftir ræður. Ekki nema hann ætli svo bara, þú veist, að þegar hann er hvað, 26 ára, þá ætla hann að fara að spila, þú veist, það sem að hjartaði segir hann að fara.
Maður stundum tekið það svona sem samlíkingu hvernig heldur að umræðan væri ef að til dæmis Þýskaland ætti fótballtilið og væri að gera eins, spila eins með þjóðar fjárhæðin eins og vera.
Að sturlaði við þetta náttúrulega er að mann, þú veist, að einhvern veginn, Abu Dhabi hljómar svona sæmilega, en þú veist, en þetta í þessari, þú veist, og það maður hefur sagt sko, ok, hvað, þú veist, hvað ef að sko Saudi Arabia myndi eignast fótboltaleik? Það er náttúrulega fólk er bara, það er enginn sem samþykir það, en svo er það bara búið að gerast. Þú veist, það er
Ég
bara,
reyndar
þú veist, það er bara einhvern
að það sem ég er að fara með þessu
norðurkóreanskt.
er sko, mér finnst að Klopp ætti bara að reyna að fara á þessa leið þess að fá þýska ríkið bara meira inn í þetta með Liverpool.
Nei, en svo er það bara líka það að svona að ok, mítið vel verið að Mbappé og Klopp hafi eitthvað að tala saman en það þau kaup hefðu bara verið mjög úr karakter miðað við allt sem Klopp hefur verið að gera og þetta hefur aldrei verið einhver raunhæfur möguleiki, held ég.
Nei, það kemur ekki, það
Nei.
er ekkert óvart að þeirra við spjalla saman, það er saklaust. Hvað þá leikmann sem er að renna út á samningi svona, fyrst ég skoðar að klála leikmann þessu kaliber, en ég held að er sammála því, það er aldrei verið raunat. Strákar, höldum aðeins áfram, förum svona hraðar yfir þetta, en þetta er náttúrulega risadæmi innar og jafnvel bara lið sem að gæti alveg gert eitthvað aftur í meistaradeildin með Conte, að risa dæmi fyrir Tottenham og þennan nýja völl þeirra projekt að komast inn í meistaradeild og jafnvel úr þessi stöðu sem þeir voru. Þetta alltaf var keppni milli þessara liðum að komast ekki þangað og þeir töpuðu, ef við getum hortuð að þannig komist.
Já, alveg fínt sko. Ég mjög lítið fylgst með Tottenham í vetur, einhvern veginn bara hef mjög takmarkaðan áhuga á Tottenham. En Conte hefur náttúrulega ekkert verið góður í meistaradeildinni. Hann hefur, þú veist, ég held að hann hafi strögglað nánast með öll liðin sem hann hefur verið með. En það er auðvitað frábært fyrir þá að komast í meistaradeildinni því hann náttúrulega farið gegnum svipað eins og við gerum með Gerrard, sko, að hann verið orðaður svona svakalega við eitthvað annað lið en svo endar hann á að fara ekki. Og verður ábyggilega, þú veist, að Kane verður ábyggilega hjá þeim sem er, bara eftir ég er. Ég held að hann er ekkit að fara til City í sumar, augljóslega. Þannig að þeir ná alveg að halda þessu og þú veist, og náttúrulega gerðu frábær kaup í Kulusevski. Þú veist, hann búin að vera mjög góður og ég held að, þú veist, ég held að vera mjög erfitt fyrir hinn liðin sem eru fyrir neðan þá að komast fyrir ofan þá. Ég held að, þú veist, það svona verði meiri jákvæðinni tengt Tottenham heldur en liðinum í 5. og 6. seti.
Eitthvað frekar um Tottenham Hallgrímur, eða að fara kannski beint í liði sem að hún ætlar að reka
Það er
sér
tvö skemmt,
rassinala.
það er tvö skemmtilegustu liðin.
Já, það er skemmt, förum við skemmt efni frekar sko, við Einar höfum lengi verið svona, höfum lagt Arsenal svolítið að jöfnu United en hérna, en þetta náttúrulega svona, var, eða skoða tímabilið Arsenal, það svona aðeins horfum maður í þennan janúarglugga sem náttúrulega líka fá hrós fyrir og ég sem verður ágætt fyrir það til framtíðar að hvernig þeir eru að þróa félagið en spurning hvort það voru mistökjum að láta svona marga fara í restina og eitthvað sem reynslu bóttumúti þegar þeir virkuðu bara bæði reynslu litir og fáir í þessum loka
síðan. Já, nei, ég myndi ekki endilega tala það sem einhver mistök. Ég get aðeins sagt að ég hitti í október, þá talaði ég við mjög harðan Arsenalmann sem sagði við mig að hérna bara hann þyrði að veðja við mig, ég tók nú ekki því veðmáli að Arsenal yrði í hérna topp fjórum í vor og síðan yrði stemt á meistarabaróttu eftir einhver 2-3 ár. Ég náttúrulega hafði enga trú á þessu þá en þeir voru glettilega nálægt þessu og voru í raun og veru með það í hendi sér og má segja þeir hafi hérna klúðrað í sjálfir. Þó að svona hafi farið núna þá held ég að þetta eigi eftir að hérna koma þeim vel að hafa sem sagt tekið þessar hreinsanir og hérna ég er ekkert neitt ofur svarsýtt á Arsenal og mér finnst þegar ég hrósskilið fyrir að hafa haldið tryggð við Arteta þrátt fyrir að það hafi gengið illa þarna á tímabili og ég er á því að hérna þetta sé frekar upp á við hjá þeim.
Algjörlega og kannski svona Einar, ég tek bara sjálfa mig aðeins hérna tilbaka varandi það að þeir tapa tveimur leikjum í restina sem þeir máttu ekki tapa, það var ofboðslega vont tapa á móti Tottenham og svo er það bara þessi Newcastle leikur á hérna útivelli.
Já, ég held að það hafi ekki verið mistök að láta þessa leikmenn frá sér. Það er auðvitað eitthvað algjörlega búið að brotna niður sambandi á milli Aubameyang og Arteta, þannig að þú veist að hann ákveður bara að það sé þess virði að losa sig við hann, en þannig að áætlan sem þeir eru að taka er að kaupa engan í staðinn og hérna þú veist það voru auðvitað fullt af þessu, minna Tottenham keftu Kulusevski, við keftum Luis Díaz, þú veist það voru auðvitað menn að hérna að fara á milli liða í janúar og þeir höfðu auðvitað átt að svona, ef maður horfir á þetta núna, áttu þeir að gera eitthvað í því en þeir gerðu það ekki. Mér fannst Arsenal, þú veist, eins og í leiknum sérstaklega á Emirates fannst mér þeir mjög góðir, þú veist, þeir bara hérna, við áttum í talsveru basli við þá, en hérna, en ég veit ekki, þetta er alltaf bara, þú veist, þeir, ég held bara, þú veist, ég hafði einhvern veginn alltaf meiri trú á Tottenham myndu klára þetta, þeir eru, þú veist, með einhvern veginn svona, kannski reyndara lið og reyndari þjálfara og þú veist, sem bara tóku það og svo fóru Arsenal menn bara á taugum í þessum leikjum.
Haldið þið að það verði eitthvað nartað í leikmenni eins og Martinelli og Saka og mögulega Smith Rowe, mér þeir eru fullt af strákum sem eru að koma upp að hluti mikil efni og svona vilja fara að örugglega spila með stendet og svo er alltaf samaskapi spurning hvort þetta lið sé ekki bara ágætt fyrir að taka eitt tímabil í Europa League og þeir eru sér jafnvel bara favorites þar heldur en eitt Arsenal tímabil í með stendet þar sem þeir geti ekki
rátt. Það verður örugglega nartað í þá en hérna ég held að ef að Arsenal ætlar að hérna byggja eitthvað að halda áfram, þá verða þeir að halda svona mönnum og ég held að hérna allt þetta mun örugglega gera allt til þess að hérna að halda þeim.
Þetta verður áhugavert. Arteta er allavega heldur áfram og er nú á réttri leið með þetta og það er spurning hvað ég gerir sumar. Ég held að þessi hreinsanir í janúar hafi nú verið ykkur tiltekt fyrir sumarklubbar. Þannig að þeir gera nú vantarlega eitthvað merkjöld að það búið skipt út eiginlega öllum sem að taka ákvarðan í Arsenal, þannig að það verður eitthvað nýtt hjá þeim en hérna það er heldur betur líka búið að gera það Einar hjá Manchester United og hérna bara verða að fagna þessu tímabili það mútið. Þetta er lélegasta tímabili þeirra í bara allavega eftir að Ferguson hætti og held ég öll hans tímabili líka og þetta var svo lélegt að þeir haldi ekki einu sinni lokahóf eftir tímabili.
Þetta er ótrúlegt. Þetta Manchester United, þú veist, þetta er sögulega lélegt og mér veist það bara svona, að það er áfættastómur yfir þessa deild að þeir hafi þá endað í sjötta seti vegna þess að þeir voru skelfilegir og ég horfði á nokkra leiki hérna, með United í vetur og þú veist, þetta lið var, þú veist, ég er auðvitað, við erum auðvitað ótrúlega góðu vanir, bara einhvern veginn, þegar maður horfur á liðupúliði, þeir gera engin astnalið mistök, þegar maður fylgist með sóknum í liðupúlið, það er engin að taka einhver vitlu skot, það er engin, þú veist, það er allt, þú veist, það er ótrúlega mikið skynsum ákvörðum, þú veist, það er bara,
það er engin í liðin sem við hötum eitthvað alveg út af lífinu eða eitthvað eitt sem er tekið, eða er ekki eins og lengur það en oft er þannig á liðból, það er engin þannig sem við gjössanlega getum ekki sko.
Nei, nákvæmlega, þú veist, ég bara þú veist, þetta er náttúrulega ótrúlega þetta liðbólið, sko, bara bæði það og svo bara, þú veist, ímynda mér einhvern veginn allir þessu gaurar sé bara ótrúlega næs gaurar, þú veist, bara hvað besti leikmaður okkur sé bara svona trúaður múslimi sem að, þú veist, sem að gerir aldrei neitt af sér og, þú veist, er bara til fyrirmyndar í einu og öllu og, þú veist, það er aldrei neitt vesen á neinum og þú veist, allt, þú veist, rosalega trúaður þessi brasiljumin allir og maður hefur bara tilfinningu að, þú veist, að eina sem ég gera er að fara heim og drekka te, sko, þú veist, það er ekki, ekkert, engin hætta á neinu rugli, allavega, svona, hefur maður á tilfinningu. En þetta United
League... Ég held að Bobby, og þú varum þetta Bobby, hann er klikkaður.
Nei, hann frækka, hérna, var það hann sem að, hérna, sem að skýrði Alisson, eða var það öfutt, ég man ekki hvort það var. Í sundlauginu, ég hef með á öðrum
hvað. Á, það er þetta, sér Alisson, hann, kirkja Alisson Becker, hann hefur verið að skýra Bobby þar.
En þetta United League, ég ætla að segja, sko, þú veist, að þetta lið er sko fullkomlega hræðilegt. Það var bara, það er allt hræðilegt við spil hjá þessu lið og það, þú veist, það er bara ótrúlegt að þið skulle hallan hafa náð í þennan stigafjölda. Þú veist, þið ná þetta, þið ná að vinna, þú veist, Tottenham á okkur, þú veist, á þeirra leggsta punkti og okkur svona ná eitthvað svona furðuleg stig. En það er allt í þessu liði sem er bara í algjöri rúst og ég er alls ekkit viss um að Ten Hag muni ná að gera eitthvað, þú veist, bæta þetta eitthvað eitthvað umtalsverðan hátt. Þetta er alveg Rangnick, bæði náttúrulega að halda Solskjær og svo þessi ráðning hjá Ralf Rangnick er náttúrulega bara algjör skelfing, hann gerir ekkert rétt. Þannig að þetta er bara kostulegt, sko, hvað er það lélegt og í miklu rugli.
Það er magna líka, Hallgrímur, hvað er sko mikil tiltækt framundan. Það er ekkert mála að telja upp svona 10 leikmenn sem að myndi að halda verði ekki hópa næst tímabili. Það er náttúrulega ekkert, þú veist, það er ekkert grín að losna við marga þarna af samningi sem eru hjá þessu
Nei, liði. Nei, þetta verður dáldið erfitt hérna sumar hjá þeim á leikmannamarkaðinum og margir, en við segja, það þarf að hreinsa alveg örugglega slatta út, sko, og hérna, og jafnvel, einmitt sem erfitt að losna við, og mér að segja, sko, sjúkraþjálfarinn minn sem sko harður United maður og pínir minn náttúrulega ekstra mikið, sko, í tímum, sko, bara út af því búin að segja mér það að fyrsti maðurinn sem hann losna við sé Harry Maguire, gangi vel með það, en hérna, já, þetta ég eiginlega sko veit ekki alveg hvernig þeir eiginlega ætla að handra þetta og fara að þessu og hvað er í raun og veru ætla að gera og hvað er ætla að kaupa í staðinn og hvernig er ætla að fá almennlega leikmenn til liðsins. Ég reyndar held að þeir hafi loksins eftir öll þessi ár hitt á mann sem gæti kannski gert eitthvað með og ég held að þessi ráðning á Ten Hag hafi sé bara nokkuð snjöll og hérna hann auðvitað gæti, það er náttúrulega þegar búið að tala að hann kannski taki með sér einhverja frá Ajax, það er kannski hægt að hérna byggja eitthvað á því, en sko ég veit bara
Donny van de Beek kannski.
Ég líka þetta hatur United manna á Harry Maguire er alltaf mjög fyndið, sko, bara hérna. En það er samt, sko, það virðist algjörlega, ég einmitt, hérna, tengdapapi minn er United maður og ég hef hort á leiki með honum og það snýst allt Harry Maguire, hvernig hvað hann sé að gera vitlaust, en þú veist, en ég hef verið að, þú veist, bara benda hann á alla hinar í liðinu sem eru hræðilega líka, sko, þú veist, bara Bruno Fernandes sem átti að vera þeirra besti maður, sko, hann var skelfilegur í þeim leikin sem ég séð með henn. Og þú veist, ég veit ekki, ég er ekkit viss um að menn sem eru búin að vera svona lélegir undir stjórn núna bæði Solskjær og Rangnick að þeir allir bara smelli í gang núna. Þú veist, hérna, ég er ekkit að sjá það.
Þetta er, sko, það er svolítið áhugavert að maður, bara að maður listar þetta upp svona það fyrstu nöfni. Greenwood er náttúrulega væntanlega bara búin. Jesse Lingard, hann hlýtur að fara. Martial er farin á láni, þannig að hann vantarlega að fara. Ég held að Pogba sér enn út af samningi núna að hann er búið að gefa út að hann er farin vantarlega. Nei, manni að Matis, ég veit ekki hvernig samningstæðan er á honum, maður getur ekki haldið að ímynda sér að hann er mjög langt eftir. Phil Jones, samningurinn hans hlýtur að fara að vera búin, hann er búin að vera alveg allaveg held ég. Cavani, hann er farin, það er staðfest. Juan Mata er bara ennþá hjá Manchester United, bara hvernig, hvað gerðist bara fyrir hans feril, eftir hann að fóra þangað. Donny van de Beek, maður myndi að halda að hann eftir nú kannski smá séns núna, það var skrítið ef ekki. Daniel James, hann er á láni. Ronaldo, hann er 37 ára og ekkert að yngjast og gangi hann eitthvað vel að losna við þennan samning, sko. Erik Bæji, eða er þóleiki Harry Maguire, hvað þá hann? Van Bissaka sem nú bara eitt ár síðan var betri en Trent Alexander-Arnold samkvæmt stuðningsmönnum þar, þú veist, það var orðað hann í burtu. Þetta engin smá tiltætt og ef þú ætlar að gera þetta og líka hvað, þú
veist, þegar það eitthvað... Það er að halda lindilöftum
þannig, erum við að tala 300 miljón pund í leikmannakaup eða meira eða vel, sko, þetta verður mjög fróðlegt. Ég, við verðum líka bara aðeins, það er spurning hvort við tækjum mínútu þögn eða eitthvað því að Ed Woodward er farin sem náttúrulega bara ég gjörs hann að dýrka mannin, þetta tíu ár þar sem hann bara, ég hefði ekki trúað því að hann hefði getað náð Manchester United svona langt aftur úr.
Það reyndar alveg ólíkindum að hann hafi verið svona lengi, sko, það er einlega, en hérna, og glatt mann svona lengi, sko.
Topp maður,
Það sem endilega þessi eigendur hafa náttúrulega gert, margir í United mennir endilegasta kvarti verið því sem ekki eðin um peningi, en þú veist, þeir eru eða fullt af peningi, en öll, Allar þessar ráðningar sem þeir hafa gert, það hafa náttúrulega verið algjörlega sturlaðar. Þú veist, þeir hafa ekki ráðið einn mann að viti síðustu...
Þeir eru ekki langt og eftir sitt í bara peningaðislu og hvað þá launum heldur, sko. Ef þeir eru eftir, ég veit ekki við hvað við eigum að miða hvaða ártalinn, ef ekki vant að fá peningin þar, sko, en hérna... En allavega við fögnum því 7. setja mæstur nættu og ég náðu þeir í Europa líka,
þeir náðu Europa
líka.
Þráttur að dapa. Og þeir náðu því líka, náðu því líka að vera með 0 í markalutvall, sem er ekki algengt.
Aðeins, hérna, tökum fjögur liði einu bara, sjáuðu þið eitthvað af þessum liðum, Vestam, Wolves, Leicester eða Aston Villa, sjáuðu þið eitthvað að þau fara að banka eitthvað ofar á næstinu, hérna, stríða til dæmis þessum Arsenal eða Manchester eða Er þetta bara status quo? Er þetta kannski bara það sem
ég vera? Ég held að ekkert af þessum liðum ég eftir að hérna banka á dýrnar á einhverjar meistaradeildar dýr, sko. Ég er svona, og það er meira að segja helst að ég hafi áhyggjur af úlfunum. Þó að þeir hafi nú gert gott mót á hérna móti okkur, en þetta var verra tímabil hjá þeim núna heldur en síðast og hérna þetta fer þetta eftir í hvernig sumari verða en það er svona helst að maður svona sjá að þeir kannski sé eitthvað niður eða Leicester kannski allir líka smá vonbrigðum í vetur og svona var kannski aðeins bakslag í hjá þeim frá því fyrra og það er spurning hvort að Brendan ná eitthvað að hérna að bæta úr því
Var alltaf ótrúlega óhefnir með meðsli og svo liðis á þessu tímabili.
Jú, vissulega.
Þetta liði, sko. Hérna, Einar, öllur og Gerrard sé að fara upp með þetta Aston Villa lið. Það eru nýjir eigendur þar sem eiga alveg pening og það búið að setja pening í þetta liðund að fara náður. Jack Grealish sala var mjög góð fyrir þá myndi maður ætla og hann náttúrulega, hann var í þessu reyndsinsliði og það var ekki verra en það þeir fóru í úrslit og voru nú bara gráðlega að vinna Europa League og þó hann var rétt að fara.
Já, ég hef alveg trúið því að þeir geti, hérna, hann alltaf kom inn þegar tímabil að byrja núna, þannig að nú fær hann, hérna, fullt tímabil, ég geti alveg trúið hann, hérna, að hýfa þetta leiðans upp, þetta eru þetta ótrúlega þéttur pakki, hérna, þú veist, ég nú skoða töflum núna, þessi pakki, hérna, milli 8 og 14, þetta eru 60 sem skilja þessi leiða, og hérna, Wolves voru alltaf byrjuðu ágætlega, voru í ágæti stöðu fyrir kannski 2-3 mánuðum, svona alltaf hrunduður alveg í endan, og meðan Leicester svona að hafa aðeins náð að bæta sig.
Úlfs vann ekki leik til dæmi síðastu sex, sko, þeir voru bara konir í sumafrið fyrir löngu síðan.
Já, þannig að ég var alveg trú að Aðstofmilla hérna aðeins, hérna, hækki sig aðeins, þátti ég sé mjög fúll út í Aðstofmilla svona yfir höfuð fyrir þetta klúður, en hérna, ég var alveg trú að Gerrard.
Bara örstutt, Hallgrímur, varandi Newcastle heldur að þeir Hvernig sér það þá fyrir? Þetta er náttúrulega þriðja besta liðið held ég. Ég veit ekki hvernig endaði eftir síðustu umferðina. Þeir voru alltaf fyrir síðustu umferðina þriðja besta liðið í eftir á sko í seinni umferðinni sem er alltaf magnað með hvað voru falskir.
Akkurat, svo þeir, þetta fór hann og þráttur jú, hann keypti nú eitthvað en þetta voru samt og keypti nokkra leikmenn en það voru kannski ekki mikið af svona stjörnukaupum í janúar. Ég býstu að við sjáum eitthvað af svoleiðis kaupum í sumar að það verði einhver stærri nöfn og þeir geta byggt náttúrulega verulega á þessum hérna seinni hluta. Þannig að ég býst alveg við þeim jafnvel í meistaradeildar baráttunni eða þar nálægt á næsta tímabili ef að hérna þeir ef að þeir vera duglegir í glugganum og þeir hafa náttúrulega fjárhagslega burði til þess núna því miður.
Þeir virðast náttúrulega vera aðeins skynsamari heldur eins og Man City byrjuðu á þessu ævintýri, þú veist, munið hvernig það var þeir keftu hérna Robinho á hérna á Tellandi í einhvern tímann fyrir einhverjum árum og það virðast allan þessu kaup á hérna hjá Newcastle, þeir eru ekki að reyna að kaupa. Þau voru ekki að kaupa neinar hérna gamlar stórstjörnu, þau voru ekki að reyna að kaupa Messi eða eitthvað þannig, sko, en þannig að virðast vera en voru samt augljóslega að gera mjög góð kaup þessi hérna
fjallu ekki Mourinho og gildrun til dæmis heldur.
Nei, þannig að þeir eru að gera þetta skynsamlega og svo veit maður ekkert hversu mikil geðið geta verður, hvort þetta verður bara hérna bara allt fer allt crazy núna í sumar með einhverjum kaupum eða hvort það verður svona hvort það veri gert á skynsamlegan hátt og það það sem maður óttast að þetta sé bæði peningur og svo þokkalega skynsamir aðila sem eru að stjórna þessu og svo eiga eru þetta fanbase og allt það þú veist þetta þetta hérna þá gæti þetta verið hérna þeir eru allan að klálega fyrir ofan þessi lið sem voru fyrir ofan það núna þú veist allan upp í sjötta sæti sko.
Væri ekki sterkur leikur einmitt á þeim að sko næsta skref í uppbyggingunni þeim var að veikja lið eins og Arsenal, Leicester, West Ham og jafnvel Villa og Wolves kaupa eitthvað af þeirra bestu leikmenn sko þú veist þar væri glugginn þeirra maður svona veit það ekki þetta er allavega mjög skeri þetta er 10 sinnum meira skeri project heldur en Manchester City hvað fjárhag var þar hvernig sem reka það svo
en þú veist City náttúrulega bara hérna gerði við Arsenal þú veist með Adebayor og hvað er þessi þarna Samsami Nasri og já öllum þessum görum já
Raheim Sterling hjá okkur og svona sko já og þeir gerðu Arsenal Adebayor og Kolo Touré og fleiri sko
já nákvæmlega Kolo Touré líka
Klissi þetta ég tók alveg fullt af en hérna já það er spurning hvort þeir fara eitthvað svoleiðis leið bara gerum upp falliðin hérna Hallgrímur sko Burnley fjall loksins og bara liðið er náttúrulega djúpa skýt, lít hélt sér uppi við náttúrulega hefur þá að búa að bjarga sér, er þetta ekki svona heilt yfir tímabilið eitthvað sem kemur lítið óvart og kannski bara allt í lagi að þessi lið
Þetta var bara mjög sangjant, ég var nefnilega skítrættur að Leeds myndi falla og vildi það alls ekki og var bara mjög glaður yfir því að þeir heldu sæti sínu á hérna kostnað Burnley og náttúrulega að svona mátulegt á það með að við hvernig er hérna að sko að reka Sean Dice á þessum sko fáránlega tímapunkti sko meðan allt sem maðurinn var búin að vera að gera í öll þessi ár þannig að þeir áttu bara ekkit betra skilið en að hérna fara niður og ég en svona þannig að ég vonast nú til að þetta verði nú eitthvað skára hjá Leeds náttúrulega það er náttúrulega bara var þetta náttúrulega ákveðið þrótt komið þarna undir það síðasta hjá Bielsa og plús þarna plús það að lenda í öllum þessum meiðslum og hérna og bara Watford og Norwich þetta var bara ekkert minna en hérna verðskuldað og ég mun sérstaklega lítið sakna þess að fá Norwich þarna upp þeir eru búin að ég veit ekki hvað þeir eru búin að vera að koma upp oft og falla lóðbeint niður aftur þannig að hérna ég vona að þeir verði aðeins lengur þarna niður í núna
Algjörlega komi leið á þessu Einar þar koma upp í staðinn það var Fulham, Bournemouth og Nottingham Forest hvernig líst þér á þessi lið í staðinn?
Bara vel, ég held að hérna Fulham náttúrulega hefur verið að spila rosalega flottan bolta og maður alltaf skoðið eitthvað myndbönd að hérna, Carvalho og hvað hann hefur verið að gera og þetta lítið allan að það hefur lítið mjög vel út og hérna
Carvalho og Elliot koma báðir frá Fulham Akademiunni til dæmis sko.
Já,
nákvæmlega,
nákvæmlega, þannig að það held ég sé bara fínt liði sko og hérna, ég veit ekki, Nottingham Forest það ekki bara ágætt að fá þá upp aftur Já, virtist sem vera eitthvað mjög sterka tilfinningar en gagnvart í liði þegar vorum að spila eitthvað í bikarnum sko, eitthvað svona aðdáendur með eitthvað mjög skrýtna tilfinningar gagnvart Liverpool. En hérna
ég talaði við Matti hérna við nokkar úti og hann var fyrirleik, var hann að tala um að hann óttast að það yrði vesen og það þú veist sem að var svo á raunin sko, það var greinlega orðið búið einmitt. Það eitthvað mjög hérna var svo gamalt langt síðan Nottingham Forest var en svona fyrir okkar kynslu þá lítum við svolítið á lít svo Nottingham Forest sem úrvalsdeildarlið sko. Já svona allavega frá því
yeah.
að maður byrja að fylgjast með þessu sko.
Þetta mikil nostalgía yeah. sem kemur upp bara við það að fá Forest þarna upp og ég bara fagna því.
Greir og í Hodgson aftur fallin. endar fyrirlega þeirri skrýtnu ráningu.
Þetta er hérna allavega svona fór þetta í vetur, þetta var náttúrulega frábært tímabil á öllu leitin nema bara það vantaði eitt stig eða eitt og hálft stig til að klára tímabilið en hérna strákar, ég get náttúrulega ekki sleppt í þessari viku, við tökum stefnan enn og taka annan þátt í þessari viku og það sem við horfum á þennan úrslitaleik meistaradeildarinnar og hérna Hittum aðeins upp fyrir hann en stráka, hvernig líst ykkur á hérna Real Madrid Envy? Þetta er náttúrulega, í rauninu með ólíkindu hvernig Real fór í úrslitaleikin. Þeir lentu undir og voru búin að tapa í öllum skiptum og voru yfirspilaðar held ég á einhverju tímabóndi í öllum leikjunum á Paris City og Chelsea. Koma tilbaka með ævintir og hætti voru ekki konu þremur mörgum undir á Chelsea. Þeir voru náttúrulega... þú veist, þið vantaði tvö mark í að móti City og klára það einnví eftir að vera staðan á þannig í uppbótartíma, þú veist, þetta er náttúrulega ykkur leiti hefur maður áhyggjur af því að momentum sem er svolítið með þeim svona svipað eins og var tilfinningi með Liverpool 2005 en það er líka á sama tíma svolítið magnað að það er verið að stilla þessum leiku upp með Real Madrid sem eitthvað underdogs á móti Liverpool.
Já, þetta er náttúrulega ég sko, já, þessi leikur verður náttúrulega svakalegur líka því að þú ert þarna Þú ert þarna með tvö lið sem sko spila svolítið sko með hjartanu. Þú eru lið sem eru með karakter. Þetta eru lið sem hérna bæði kortveggja eru lið sem virðast sko og hafa spilað þannig undanfarna vikur þannig að hérna það er eins og þau séu með það mikið sjálfstraust að hérna þau trúi ekki að þau tapi leikjum. Og þarna eru tvö svoleiðis lið að mætast og þetta verður náttúrulega alveg hérna svakalegur slagur og bara hérna ég hef svona kannski að glaðst yfir því að sjá hvað hérna hvað Benzema er búinn að hérna njóta sín núna hann er loksins orðin svona aðalmaðurinn og hefur sko staðundir í orðinu raun og veru svona já verið svona maðurinn sem hefur svona drifið þetta áfram og gert mörg svona af þeim mörkum sem hafa komið í liðinu alla þessa leið, þannig að hérna það verður mjög gaman að sjá hérna Van Dijk og Konate eiga við hérna Benzema og hérna og ekki síður náttúrulega okkar sóknarmenn að eiga við hérna eiga við sem sagt varnarlínu Real Madrid, þetta verður rosalegur leikur og hérna ég hérna hef alveg fulla trú á við tökum þetta en við þurfum að hafa fyrir því og við þurfum að sýna bara meiri karakter heldur en þeir það svona mun skipta miklu máli í þessum leik
Þetta lið er þremur að fjórum árum eldri þegar við mættum þeim í síðasta úrslagsleik það eru mjög margir sömu leikmennir það er ekki Ronaldo og svoleiðis það er sem miðjan er til dæmis svo sama búin að vera ég hef áhyggjur af því hún var gjörsamlega geggjað innkoman hjá þessum Kamavinga sem að kemur inn þarna á sprengir upp og líka þessi pjakkar þeir eru að springa út þarna sikkur megin við Benzema, Rodrigo og svo Húnigur líka sem að er, þú veist, þetta er svona áhyggjefnið í þessu liði fyrir utan að maður hefur svona kannski aðeins áhyggjur að því að Liverpool hafa verið að sína þreytumerki undanfarnar vikur.
Já, ég held náttúrulega líkinn sér óslega mikið á miðjunni hvort að við náum að klára þessa miðju hjá Real Madrid sem er náttúrulega orðin, þú veist, hérna allir yfir þrítut allavega og hérna, ekki það okkar mjög sem sé einhverjur unglingar sko. En hérna, en ég er alveg samanlega því, mér fannst að þessi Kamavinga var alveg sjúklega góður hérna móti City og útrúlega spennandi leikmaður. Hvort að það var eitthvað svona eitthvað uník hérna framvistaði eða hvort hann getur gert það aftur í úrslagaleiknum, það verður við svo að sjá. En ég held að við eigum að klára þetta, þú veist, þeir voru, þú veist, hérna verri gegn City, verri gegn Chelsea og verri gegn PSG og þú veist, og við erum hérna betri en Chelsea og betri en PSG og þannig að við eigum alveg að geta klára þetta og þú veist, og hérna og þú veist, maður væri stressaður yfir þessu svona að þeir séu ykkur svona comeback kings, en þú veist, en við erum það líka, þú veist, við erum þessi strákar í þessu Liverpoolið er ótrúlega hérna klárir í hausnum, þú veist, það virðist ekkert svona sláða út á læginu, þannig að ég held að við tökum þetta og náum að hefna okkur fyrir hennan hræðilega úrslagsleik í Kiev.
Það er líka hungur ágrimur í Liverpoolliðin eftir þessa helgi núna sko, og þeir talaði það, Klopp talaði eftir leik strax að þetta myndi bara móti vera ennþá frekar fyrir þann leik.
Já,
og allar breytingar sem hefur verið gerðar á Liverpoolliðinu eru þetta til mikill að bóta, náttúrulega markmanns uppgreitið aðeins smá og hérna og líka náttúrulega, þú veist, við erum að taka inn hérna, þú veist, Matip eða Konate í staðinn fyrir, var ekki hérna, Lovren í vörninni og miðjan er orðin betri og við erum klálega með miklu betri breytt í hérna í framlínunni, þú veist, það var Adam Lallana sem kom inn á hérna þegar Sala fór út af í Kiev.
Tæpur, sko, tæpur Lallana, sko, það stíðu með sem kemur fyrir Sala, sko.
Já,
nákvæmlega, þannig að þú veist.
Já, þetta er alveg klást og við erum töluvert hérna betur mannaðir og svona, svona að það sé ekki minnst á að vera laus við hérna Ramos hérna hinum megin, sko.
Gleymi því gerpi maður og Ronaldo raunin líka, þannig að já, þetta er...
Og Gareth Bale, ekki gleyma honum, hann Mart... fór líka illa með.
Æ, hann er ekki farin, þeir eiga Bale og helvítis Edin Hazard, það var alveg eftir því að hann kem inn úti, hann er svona eins og, Kante tók bara við honum að Edin Hazard átti alltaf sinni besti leik á ævinni á móti Liverpool, sko. En hann er þeir hafa vissulega horfið svolítið að sjóna síðuna, Hazard var nú á bekknum held ég hefa þeim í... helgin allavega, hann er ekki lengra frá því en það. Frábær lið bæði en verður ótrúlega hort um að ferna að stressast upp svona eftir þessi líður á vikuna. Þetta er rosalega mikilvægt núna, sérstaklega eftir að titillin lendi ekki að Liverpool klári með titillin. Þetta lið bara á skilið að vinna annan kvotn af risabikornum. Það bara eiginlega verður að vera þannig. Endum þetta strákar á spá fyrir þennan leik, hvernig bara gefur mér tölur og spá.
Ég ætla að segja að hérna þessi leikur fari 3-2 fyrir Liverpool og að hérna ég ætla að segja að hérna Sala taki tvö mörk, Van Dijk skori með skalla, síðan komi Díaz með eitt svona á 850 mínútu og taki sigurmarkið.
Já, þetta var svona nokkuð sipað. Ég ætlaði að segja 3-1 og ég held að verið 2-1 fyrir Liverpool mjög lengi og svona á að skora hérna þriðja markið þegar Liverpool eru búin að herja, nei þegar Real Madrid eru búin að herja á mark Liverpool í einhver tíma. Ég held að hérna, ég spáði því að hérna, við ekki að segja, Jota, Sala og hérna Mane skori mörkin og hérna einhver Benzema kannski skori fyrir Real Madrid svo mann fá hann smá. Eitthvað, smá sýningu frá honum. En við klárum
þetta. Ég ætla að vera með þér einar í frjú eitt sem og myndum við hefna okkur bara nákvæmlega eins og leikurinn fór milli þessar liða síðast. Endum bara 3-0, þetta allir svona bara skilið alltaf reynu í þessu leik og Lúis Díaz með 2 og Naby Keita, hann setur eitt skemmtilegt á það. Þetta verður bara samfærandi. Nei, þetta verður erfitt. Ancelotti er stjórinn á þar og við höfum þekkið að spila móti honum í úrslutinu, þú er séð það, eða ekki einar allavega einu sinni live?
Séð það live, já, sella minninga, ég er aðeins 17 árum.
Herðu strákar, þetta held ég að sé dagskráin í þessari viku, þökkum Egils Gull, Lertölinu með okkur, Húsasmiðjan, Solon, Bistro Bar, þeir sína nú örugglega leikinn, úrslutaleikinn í meistaradeildinni, kíkja þar inni, ef þeir eru inni í miðbæja, horfa á leikinn og öguverk. Endilega heyrið í Hauki og félögum ef okkur vantar fagmenn í þeim bransa. Strákar, takk kærlega fyrir að koma hérna við hérna Við verðum nú eitthvað betur í bandi vonandi á næstu vikum og mánuðum. Þetta við hérna sjáum hvernig að þróast. Það við erum að klára þetta tímabil svo hendur bara næsta tímabil verður bara aftur partí. Liverpool tekur titilinn þá. Erum við ekki að horfa við þannig?
Klálega. Klálega.
Ljómandi strákar, takk í þessari viku.
Takk.